สวัสดีครับคุณกำลังฟัง The Espresso Podcast รายการคุยเทคโนโลยีแบบเข้มข้นที่จะพาคุณไปพบกับเรื่องราว IT ที่อยู่ใกล้ตัวคุณมากกว่าที่คิดกับผมเพชรจากหน้าพอดแคสต์และอูเดชาติบุญประกอบสวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับวันนี้พบกับผมเพชรครับ
พบกับผมอูครับ
ครับผมแล้วก็นี่เป็นครั้งที่2แล้วนะครับที่เราได้มาคุยกันเรื่องนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าเมื่อสักครู่เนี่ยเราได้ลองใช้โปรแกรมที่ชื่อว่า Zencaster เนี่ยมาอัดกันนะฮะแล้วก็เกิดเหตุอะไรไม่รู้ว่าอัดใกล้จะเสร็จละ40กว่านาทีก็เจอปัญหาว่าไฟล์แบ่งพังอูคือเหมือนกับว่าอูเด้งออกไปแล้วก็อูก็เห็นว่าเราเด้งออกไปต่างคนต่างเด้งแล้วสุดท้ายไฟล์มันไม่ยอมเซฟก็เลยกลายเป็นว่าอ่ะอัดใหม่โอเค
โอเค
เดี๋ยวเรามาอัดกันใหม่อ่ะพูดเหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะ
เอาว่าเรื่อง okay. ที่เราจะพูดกันในวันนี้ครับก็ด้วยสถานการณ์โควิดเนอะก็เพราะว่างานทางสาย IT Dev เนี่ยน่าจะเฟื่องฟูระดับหนึ่ง
ครับ
เราก็เลยว่าวันนี้เราจะมาคุยกันว่าเราสิ่งที่ควรรู้ในการที่จะรับงานโปรแกรมมิ่ง
ฟรีแลนซ์นั่นแหละว
่
ากันไป
ประมาณ
ซึ่งเราก็ต้องเกริ่นนิดนึงเนาะว่าพวกเราสองคนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็มีงานประจำแต่อีกขาหนึ่งก็คือเราก็ใช้เวลาช่วงกลางคืนที่ควรจะเป็นเวลานอน ในการมารับงานหรืออะไรต่างๆด้วยเช่นกันซึ่งก่อนอื่นก็ต้องบอกนะส่วนตัวเรารู้สึกเชียร์อยากให้ทุกคนเนี่ยรวมถึงน้องๆหรือว่าคนในทีมเราอ่ะออกไปรับงานด้วยเหมือนกันถ้าเกิดว่างานที่คุณไปทำหรือว่าถ้าบริษัทของคุณเนี่ยไม่ได้มีข้อห้ามในการออกไปรับงานเราค่อนข้างเชียร์มากๆเลยว่าให้คุณออกไปรับงานเถอะเพราะว่าการออกไปรับงานมันได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างทั้งในเรื่องของการรับ requirement ได้ลองทำอะไรเยอะๆเลยอ่ะซึ่งไอสิ่งที่เราไปลองทำมันเนี่ยมันจะมีประโยชน์กับงานประจำของเราได้ด้วยใช่ไหมครับอู
ใช่ครับเพราะว่าการที่เราไปรับงานมันเหมือนกับ learning เนาะเราได้ไปเรียนจากงานใหม่ๆเราได้ออกจากกรอบเดิมๆเพราะว่าบางทีเราอาจจะสมมติอยู่ในบริษัททำแต่ e-commerce อย่างเงี้ยเราก็ได้ดูแลแต่เว็บ e-commerce อะไรเงี้ยพอไปรับงานอาจจะเจอแบบเฮ้ยทำวิดีโอสตรีมมิ่งว่ะอย่างเงี้ยก็ได้ประสบการณ์ใหม่แล้วก็อีกอย่างนึงที่เพชรเคยพูดเนอะเวลาเราไปรับงานเราได้ไปเรียน culture ของบริษัทอื่นๆอาจจะได้ข้อดีวิธีอะไรดีๆมาก็เอามาปรับใช้ได้
ใช่ใช่บางทีเราไปอย่าคิดง่ายๆเลยนะเวลาเราไปทำงานกับที่อื่นอย่างเงี้ยบางทีเขาก็จะมีบอกว่าเฮ้ยเวลาคุณจะคอมมิตโค้ดขึ้นมาคุณต้องเขียนเชงคอมมิตเมสเซจอ่ะให้มันแบบละเอียดอ่ะเขาจะมีมาตรฐานในการเขียนอยู่ซึ่งในมาตรฐานการเขียนนั้นนะเราก็สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ซึ่งคือเขาเขียนแบบโปรเฟชชั่นอลมากๆใครอ่านก็รู้เรื่องอะไรเงี้ยเพราะว่าปกติเราก็จะแบบช่วงแรกนี้ยอมรับเลยว่าเป็นนิสัยเลวของตัวเองก็คือเขาไม่ขึ้นมาพิมพ์จุดกดคอมมิตจุดกดคอมมิตอะไรเงี้ยซึ่งสุดท้ายเอาอันนี้กูเขียนอะไรลงไปว่าอะไรเงี้ย
เรา
ไม่ใช่วิธีที่ดี
เราก็จะอัปเกรดเขียนว่าบั๊กฟิกแต่ไม่ได้บอกว่าบั๊กอะไรพอมาอ่านไอ้เหี้ยอันนี้แก้บั๊กอะไรวะลืม
ใช่ๆก็จริงๆเขาบอกว่าเวลาเราทำงานพวกโปรแกรมมิ่งอ่ะสิ่งที่เราควรจะขอบคุณและเกลียดที่สุดก็คือตัวเองในอดีตถ้าเกิดว่าคุณทำมาดีเนี่ยคุณจะรู้สึกขอบคุณตัวเองแต่ถ้าเกิดว่าคุณทำมาแบบชั่วๆเขียนแบบอะไรเร็วๆมาเขียนแบบมักง่ายมาอะไรเงี้ยคุณก็จะด่าตัวเองในอดีตด้วยเหมือนกัน
ใช่ครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันก่อนที่เราจะบอกว่าเราจะไปคุยกันเนื่องว่าคุณควรรู้อะไรบ้างเราลองมาเล่าประสบการณ์การรับงานก็เป็นการ define นะว่ามันมีรับงานแบบประมาณไหนบ้าง
ถ้าเกิดว่าเราคุยกันมาเมื่อกี้เนาะเราจะแบ่งเรื่องการรับงานเนี่ยออกเป็นอันแรกรับตรงกับคนธรรมดาเลย อย่างเช่นอูบอกว่าเฮ้ยอยากมีเว็บของเว็บขายของอ่ะก็มาจ้างเพจก็ทำปุ๊บส่งงานไปคุยกันง่ายๆปุ๊บโอนเงินการจบหรือว่าอาจจะมีมัดจำอะไรอย่างนี้อาจจะมีสัญญาบ้างไม่มีสัญญาบ้างแล้วแต่คนแล้วแต่วิธีการทำงานอันที่สองก็อาจจะเป็นลักษณะของบริษัทละไปรับงานกับบริษัทบางทีก็เป็นบุคคลไปรับได้แต่บางทีก็ต้องเอาชื่อบริษัทเข้าไปรับการจะเอานามบุคคลไปรับเนี่ยก็ต้องยอมรับว่ายากหน่อยและอันสุดท้ายที่ชอบมากก็คือรับงานกับชาวต่างชาติ
อ
ันนี้แฮปปี้มากๆเพราะว่าขอแชร์เลยแล้วกันก การรับงานชาวต่างชาติเนี่ยเรามีประสบการณ์ที่ดีมากๆเพราะว่าน่าจะหลายปีละตอนนั้นคืออูแนะนำงานมาเราก็โอเคไปทำซึ่งตอนแรกก็คอมมิตสโคปประมาณว่าอูจะเป็นคนทำพวก API ไม่ใช่อูจะเป็นคนทำพวก mobile application ส่วนเราจะทำพวก API อะไรต่างๆแต่ไปๆมางานมาหลายมาที่เราหมดเลยกลายเป็นเราเป็นคนทำเว็บหนึ่งไปเลยซึ่งมันเป็นเว็บประมาณว่าน่าจะพูดได้แล้วแหละเพราะว่าหมดพวกแบบคอนแทคอะไรไม่เรียบร้อยละสัญญาที่แบบห้ามเผยข้อมูลเป็นเว็บประมาณว่าเราเข้าไปตอบคำถามเพื่อรับแต้มในการเราไปแลกซื้อของหรืออะไรประมาณแบบนี
้
ก็เป็นเว็บหนึ่งของประเทศเดนมาร์กใช่ปะเดนมาร์ก
ใช่ใช่เดนมาร์กเดนมาร์ก
ซึ่งก็คุณบอสคนนั้นเนี่ยใจดีมากก็แบบทำงานค่อนข้างโปรเฟชชั่นอลมากเลยอ่ะก็คือให้เราเขียนสโคปมาว่าโอเคจะทำนี่ถ้าสมมติเขามิสสโคปกันว่าทำ10อย่างถ้าเกินปุ๊บเนี่ยเขาบอกให้เราไอ้ยูต้องเขียนเช้งมานะจะมาทำงานฟรีอะไรเงี้ยไม่ได้ก็เขาก็สอนเลยหลายอย่างให้กับเราทำให้เราเหมือนกับมีมาตรฐานในการทำงานที่แบบค่อนข้างแบบอินเตอร์เนชั่นแนลประมาณหนึ่งอูล่ะมีประสบการณ์แบบไหนมาบ้างครับ
ก็งานแรกสุดฮะเพชรไม่ได้พูดอ่ะรับช่วงอ่ะรับช่วง
อีกงานหนึ่งก็คือเรื่องของรับช่วงจริงคุณอาจจะสงสัยนะว่าทำไมเราพูดเหมือนเราแบบโบบาโบบากันก็คือเราเคยคุยกันมารอบนึงแล้วนั่นเองก็คืออีกอันหนึ่งที่สำคัญมากคือเรื่องการรับช่วงแต่เขาบอกก่อนว่าผมไม่มีประสบการณ์ในการรับช่วงคนที่มีประสบการณ์ในการรับช่วงมากๆเนี่ยคือคุณอูเอางั้นให้คุณอูเล่าแล้วกันว่ารับช่วงคืออะไร
รับช่วงก็คือเราไม่คุยกับเจ้าของเลยครับก็คือเจ้าของอยากได้อะไรเนี่ยคุยผ่านคนคนหนึ่งแล้วคนคนนั้นมาจ้างเราทำเขาเหมือน
เราเป็นไงดีไหมครับเหมือนจะสบายนะอย่างนี้ไม่ต้องไปเสียเวลาคุย
แว็บแรกเนี่ยเราสบายรู้สึกสบายมากเลยเราไม่ต้องรับ requirement ครับก็ทำตามสเปคที่ได้มาทำเสร็จส่งแต่สบายเหมือนกันทำฟรีเลยสบายไม่ได้ตังค์
อันนี้คือความสวยของอูจริงๆเราขอแชร์เพิ่มคือเราก็มีเพื่อนที่เคยมีประสบการณ์ในการรับงานช่วงอะไรแบบนี้มาด้วยกันก็ประมาณว่าสมมติว่าเราเอาไงดิอูเป็นคนกลางเนาะอูได้คุยกับบริษัทแล้วอูก็มาสรุป requirement แล้วส่งให้เราทำอูจ้างเรานี่แหละเพราะว่าอูจะไม่ได้เป็นคนเขียนโปรแกรมหรืออะไรอย่างเง
ี้
ยพอมาจ้างปุ๊บเราก็เขียนโปรแกรมไว้ปุ๊บส่งงานให้อูทุกอย่าง perfect ทำตาม requirement แบบ
เป๊ะ
ทุกอย่างพออูเอาไปให้บริษัทบอกว่านี่ไม่ใช่สิ่งที่ผมต้องการครับ
oh.
ไปแก้มา yeah. แล้วทีนี้ก็เลยเกิดบวกจอดูบาทว่าเราไม่มีโอกาสไปคุยกับลูกค้าจริงๆอ่ะเราไม่รู้ requirement ที่แท้จริงอ่ะคนกลางเขาแปลความหมายผิดสื่อความหมายมาผิดอ่ะก็เลยเกิดปัญหากับเราแล้วทีนี้ก็อาจจะเจอเคสแบบอูเนาะว่าโอเคเขาก็เชิดเงินไปเลยแล้วอาจจะเจอเคสแบบเพื่อนเราคือมันอยู่ในวงจรอุบาทเนี้ยแก้แล้วแก้อีกอ่ะปิดงานไม่ได้อ่ะเงินแม่งก็ไม่ได้แล้วก็ต้องแก้ไปอยู่นั่นน่ะไม่จบกันสักทีก็แบบมันเป็นเหมือนแบบออกวอร์ดโมเมนต์เหมือนกันระหว่างคนกลางกับโปรแกรมเมอร์หรือว่าคนที่ถูกจ้าง
จริงๆพอเพจเล่าอันนี้เรารู้สึกว่าโดนโกงไปเถอะคือทำงานวันจบนี่ไม่สนุก
ใช่การทำงานที่มันไม่มีวันจบนี่มันก็แบบปวดหัวเหมือนกันเนาะไม่มีวันจบในแง่ของว่าแล้วเราก็ไม่ได้ไปคุยอ่ะซึ่งหลายๆครั้งอ่ะคนที่เป็นคนกลางอ่ะบางคนนะเขาไม่ยอมให้เราไปคุยเพราะว่าเขาโอเวอร์ชาร์จมากๆอ่ะจ้างเราแบบถูกมากแล้วเอาไปโอเวอร์ชาร์จลูกค้าอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ไม่อยากให้คุยเพราะกลัวว่าเราจะไปดิวตรงมันก็มีอะไรแบบนี้เกิดขึ้นถ้าพูดกันตามตรง
ก็อันนี้รับช่วงเนอะ
อูเล่าประสบการณ์ในการแบบรับงานของบริษัทให้หน่อยได้ไหม
ก็รับในนามบริษัทใช่ไหมจริงๆเนี่ยมันมีเหตุผลที่เราไปจดบริษัทเนาะคือจริงๆเรารับในนามบุคคลมาสักพักแล้วก็เราไปจดบริษัทเพราะว่ามีผล2อย่าง1ก็คือการยื่นภาษีแล้วก็เหตุผลที่2ก็คือเราจะรับงานบริษัทที่มันใหญ่ขึ้นเรารับด้วยบุคคลไม่ได้แล้วก็เลยต้องไปจดบริษัทมาเพื่อรับงานคราวนี้เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าเรื่องภาษีทำไมถึงมีเรื่องภาษีมาเกี่ยวเวลาเรารับงานนอกครับถ้าไม่รู้ว่าทุกคนรู้กันหรือยังว่าเวลารับงานนอกเวลาเรายื่นมันจะยื่นในมาตรา40วงเล็บ2ก็คือยื่นเป็นเงินเดือนยื่นเหมือนรวมกันเป็นเงินเดือน คราวนี้ไอ้มาตรา40วงเล็บ1กับวงเล็บ2เนี่ยมันหักค่าใช้จ่ายแบบเหมาเท่านั้นหมายความว่าไม่ว่าคุณจะมีรายได้เท่าไหร่คุณเหมาได้เท่านี้เปอร์เซ็นต์แล้วติดแคปด้วยซึ่งไอ้แคปเนี้ยเป็นเพนมากเวลาเราไปรับงานใหญ่ๆสมมติอุไปรับโปรเจกต์มาล้านหนึ่งติดแคปคุณหาค่าใช้จ่ายได้แค่ 500,000 แต่ 500,000 นี่ก็ไม่ใช่ด้วยคุณติดแคป 100,000 คุณหักค่าใช้จ่ายได้แสนหนึ่งดังนั้นคุณจะต้องคนแบกคุณต้องเป็นคนแบกค่าใช้จ่ายที่แบบคุณไม่ได้ด้วยนะเพราะคุณไปจ่ายตังค์ไปแล้วคุณจ่ายคนอื่นไปแล้วคุณไปซื้อนู่นนั่นนี่อยู่ละคุณแบกก้อนนี้ไปทั้งก้อนซึ่งเป็นเพนมากก็คือปีแรกที่ไม่ได้จดบริษัทรับงานแล้วเหมือนพอเราเริ่มโตขึ้นพอเรารับงานใหญ่ขึ้นแล้วก็แบบเฮียปีนี้ไม่ได้กำไรเลยเหมือนไม่ได้ทำงานเลยแหละทำฟรีไม่ตังค์แบบเสียภาษีหมดเลยแบบเฮียจ่ายค่าจ่ายเสร็จเอาหักไม่ได้เหรอหักไม่ได้โดนภาษีอีกเอาหมดเกลี้ยงทำฟรีก็เลยไปจดบริษัทมาแล้วก็รับงานบริษัทใหญ่ขึ้นได้ด้วยก็เอ้ยก็ดีนี่นะแต่ว่าจะมียุ่งยากเรื่องบัญชีเราต้องไปจ้างคนทำบัญชีอะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องของการจดบริษัทใครจดก็คิดดีๆไม่ต้องจดทุกคนรวมกลุ่มกันจดคนหนึ่งแบบได้ดีอูทองกับเฟซอูก็จดคนเดียวแล้วก็ก็ใครจะ
จริงจริงเราต้องบอกว่าเราอะเป็นคนที่ไม่ชอบเรื่องกับวุ่นวายกับเรื่องเอกสารมากๆพวกแบบเอกสารทางบัญชีหรืออะไรแบบเนี้ยคือเราอะส่วนตัวรับงานเยอะนะแต่เราอะเลือกที่ว่าจะไปแบบเนี้ยไปก่ออูไปก่อคนนู้นไปก่อคนนี้ก็คือเป็นมือปืนรับจ้างไปอยู่ตามซุ้มต่างๆเอา
ตัว
สาเหตุก็คือว่าเรายอมให้แบบเนี่ยซุ้มมือปืนแต่ละซุ้มหักเปอร์เซ็นต์เราไปเลยอย่างเช่นนะอูจ้างเราอูหักค่าหรือว่าเราหาเงินให้อูได้1ล้านบาทอูก็หักไปเลย 100,000 บาทหรืออะไรประมาณแบบนี้ตัวเลขสมมุตินะแต่ละซุ้มเขาก็จะมีเรทในการหักที่แตกต่างกันไปอันนี้ก็แล้วแต่
โอ๊ยนายพูดแบบนี้เรารู้สึกผิดเราไม่เคยหักเงินนายเลยเราหักย้อนหลัง
เฮ้ยเดี๋ยวนายเคยหักเงินเรานายลืมไปแล้ว
เฮ้ยเราเคยหักด้วยเหรอ
เฮ้ยเราเป็นคนออฟเฟอร์ให
้อ๋ออ๋ออ๋อเฮ้ยแต่ปกติเราไม่เคยหักไงคือเราแบบเราไม่ได้หักใครเราขี้เกียจ
ใช่อันนี้ไปพ่อพานะครับใครที่สนใจอยากจะรับงานก็ติดต่อคุณดูได้มาที่หักเพจเลย
พอแล้วเ
นี่ยก็จริงอันนี้ก็เป็นความเห็นส่วนตัวละกันก็คือเพราะว่าเราอะไม่ค่อยอยากวุ่นวายเรื่องภาษีเรื่องแบบทำบัญชีหรืออะไรเงี้ยเพราะว่ามันวุ่นวายจริงๆนะก็คือเคยเข้าไปคือเราอ่ะเคยไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องบัญชีแต่ว่าไม่ใช่บริษัทเกี่ยวกับซอฟต์แวร์คือเราก็มีบริษัทในมุมหนึ่งของเราซึ่งมันก็วุ่นวายซึ่งแค่นั้นนะพอแล้วงั้นก็เลยไม่อยากตั้งบริษัทในการพัฒนาซอฟต์แวร์ของตัวเองใช้อาศัยเป็นมือปืนอย่างนี้เอาก็อ่ะแล้วแต่คนทีนี้ถามดูดีกว่าจริงๆอูก็มีประสบการณ์ในการทำกับต่างชาติด้วยนี่ถูกป่ะ
นี่ก็บอสคนเดียวกันก่อนที่จะส่งงานให้เพชรนะจริงๆเราว่าการรับงานต่างชาติเราว่าเหมือนรับงานจากคนเนอะเหมือนกัน
ข้
างนอกเนอะแต่ว่าเราว่า culture ของคนไทยกับคนต่างประเทศไม่ค่อยเหมือนกันแต่เราไม่รู้ว่าเป็นอย่างนี้ทุกประเทศนะแต่ว่าเราเล่าของบอสที่เดนมาร์กให้ฟังก็คือบอสเขาค่อนข้างแฟร์มากแล้วก็เมื่อก่อนเรารับงานแรกๆเราจะตีจากสโคปเราจะมองว่างานอันนี้เราตีเท่านี้บาทงานแบบนี้เราตีเท่านี้บาทแต่ว่าพอเราทำกับบอสเนี่ยเขาก็สอนเราว่าลองตีแบบเป็นแมนเดย์ได้ไหมอันนี้ทำประมาณกี่แมนเดย์เราก็เพิ่งรู้จักแมนเดย์กันตอนนั้นก็แบบอ๋อแมนเดย์เหรออ๋อคิดเป็นแบบนี้เหรออะไรเงี้ยแล้วก็ตีเหมือนค่าตัวว่าแบบเราแมนเดย์นึงกี่บาทก็คือทำงานวันนึงอ่ะเราคิดว่าเรามีค่าแรงกี่บาทแล้วก็ตีไปแล้วก็เขาจ่ายเงินเร็วมากคือเขารู้สึกว่าพอเราส่งงานแล้วมันคือเราดีลแล้วเราดีลตามสัญญาเขาก็รีบทำตามสัญญาก็คือโอนเงินเลยเออแล้วก็ที่ประทับใจที่สุดก็คงเป็นมีงานหนึ่งเขาจ้างเราเขาคุยกับเราล่วงหน้าเนอะเขาคุยกับเราว่าเอ้ยเขาอยากทำแอปประมาณเกี่ยวกับการทำรูปภาพทำ image processing เนี่ยแหละคล้ายๆทำ Photoshop บนมือถือเบาๆแต่ทำแบบแต่งรูปอะไรเงี้ยเราก็บอกเอ้ยผมไม่เคยทำเลยแล้วก็ผมขอเวลารีเสิร์ชก่อนสัก2เดือนได้ไหมตอนนั้นเราตีเป็นวีคก็บอกประมาณ8วีคผมขอเวลารีเสิร์ชก่อนแล้วก็ผมจะเทสด้วยแล้วเดี๋ยวทำโปรโตไทป์ให้ดูว่าผมทำได้ประมาณเนี้ยมันจะไปประกอบเป็นสิ่งที่คุณต้องการได้หรือเปล่าแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือเราขอรีเสิร์ชเขาก็ได้รีเสิร์ชครับพอเรารีเสิร์ชไปประมาณเดือนนึงเราก็อัปเดตเขาเนี่ยทำได้มานี่นี่อยู่เขาก็มีเมสเซจมาถามแล้วก็ถามว่าคุณอูดี้มีตังใช้ไหมเอาค่ารีเสิร์ชหรือเปล่าเนี่ยแบบ มีค่ารีเสิร์ชด้วยเหรอคือแล้วคือกูต้องเรียนรู้เพื่อกูจะไปรับงานมึงไม่ใช่เหรอคือเราขอเวลาไงปรากฏว่าอันนี้บอลที่แบบว่าเราเกรงใจเนี่ยเพราะว่าอูดี้ก็เสียเวลารีเสิร์ชให้เราเนาะมีอัปเดตโปรเกสเหมือนเขาก็ชอบเขาก็เลยแบบเนี่ยเดี๋ยวจ่ายให้แล้วก็โอนมาเลยก็ได้
จริงจริงอันเนี้ยมันแล้วแต่มุมมองนะบางคนเขามองว่าการที่รีเสิร์ชเนี่ยก็เหมือนเราจ้างเรารีเสิร์ชใช่ป่ะก็มีแมนเดย์อะไรมาแต่บางคนก็บอกว่าเฮ้ยคุณต้องพร้อมแล้วที่จะมารับงานซึ่งคือบอสเป็นอย่างแรกก็แฟร์กับเรามากซึ่งแน่นอนเราก็มีประสบการณ์นอกจากทางบอสของเดนมาร์กคนนี้เราก็มีประสบการณ์ในการทำอีกประมาณ2โปรเจกต์กับชาวต่างชาติที่ไม่ใช่บอสที่เดนมาร์กแต่ว่าไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกันก็ได้งานโซนสแกนดิเนเวียหมดเลยซึ่งทุกคนที่เรารับมาก็ประมาณนั้นเลยอ่ะไม่รู้เป็น culture ของเขาหรือเปล่านะเพราะค่อนข้างแฟร์ตรงที่ว่าโอเคงานจบจ่ายเงินเลยประมาณไม่เกิน5วันเนี่ยก็จะมีโปรเซสจ่ายเงินมันก็จะช้าเรื่องการโอนเงินเข้าประเทศนิดนึง
มีอันนึงไอ้เช็คเล็กเช็คน้อยอ่ะจ่ายหมดเลยนะ
ใช่ๆอันนี้สําคัญคือเช็งแบบคือปกติอ่ะเราเคยเจอสถานการณ์ว่าเอ้ยเปลี่ยนสี CSS อะไรประมาณนี้สมมุติเป็นเว็บนะเปลี่ยนสีเปลี่ยนอะไรเล็กน้อยก็โอเคปกติเราก็วีลลิ่งที่จะแก้ให้ฟรีนะเพราะว่ามันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่เขาก็โอเคอันนี้ชาร์จมาซึ่งเราก็โอ้ขอบพระคุณมากเลยไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อน
เราโอเคเราเคยคิดถึงขนาดเป็นหลักชั่วโมงเลยแล้วบวกกันไว้เรื่อยๆเราก็บอกบอสว่าทนไว้ก่อนบอกไปประมาณเนี้ยเขาเหมือนเขาแก้แบบอะไรนะตอนนั้นมีตารางตอนแรกแบบสไลด์บนลงล่างเดียวแล้วก็โอเคทำเสร็จบอกเอ้ยเราผมรู้สึกผมอยากเพิ่มคอลัมน์อ่ะคุณสไลด์ทำสไลด์ขวาได้ไหมอะไรเงี้ยซึ่งตอนนั้นมันก็ทำนิดเดียวไงเหมือนกับมันมีอยู่แล้วก็แบบได้ครับเดี๋ยวจะทำให้เขาก็บอกคิดเงินได้นะเขาบอกงั้นผมทดไว้ก่อนเราก็รวมๆกันเว้ยเปลี่ยนเทคเปลี่ยนสีเนี่ยรวมๆกันอ่ะอันเนี้ยแมนนึงคิดไปแมนนึงคือเกรงใจว่าคือแบบบางทีประเด็นคือแม่ต่างประเทศด้วยเว้ยเราคิดเสร็จก็บอกเนี่ยเดี๋ยวผมโอนให้คุณเพิ่มสมมุติอ่ะโอน 4,000 แม่งหักค่าธรรมเนียม500แล้วเขาต้องจ่ายค่าธรรมเนียม500นะแล้วก็คือโอนให้เรา 4,000 ก็คือโอนให้เรา 4,500 อะไรเงี้ยก็แบบ
ใช่ๆ
เพราะใจเย็นอย่าเพิ่งโอนครับเดี๋ยวรอโอนพร้อมก้อนใหญ่คือจะโอนอย่างเดียวชีวิตนี้ไม่มีอะไรพอส่งงานปุ๊บเดี๋ยวผมโอนเลยเอ้ยอันนี้แก้นิดเดียวหยุดก่อนหยุดตรงนั้นอย่าโอนมา
ใช่
ๆ500ผมเสียดาย
นะมันก็มีความแฟร์อะไรบางอย่างเหมือนกันซึ่งเราคิดว่าในประเทศไทยก็อาจจะมีนะแค่ว่าเราไม่มีโอกาสได้ไปทำงานกับคนกลุ่มนั้นแต่บังเอิญเราได้ไปทำงานกับคนที่ในกลุ่มของสแกนที่เขาแฟร์มากๆกันโอเคทีนี้ก็แชร์ประสบการณ์เบื้องต้นนะว่าเคยรับงานอะไรประมาณแบบไหนก็โอเคเห็นเป็นแบบภาพรวมใหญ่ในการเราอาจจะไม่ได้ลงดีเทลตัวเนื้องานชัดเจนมากเนาะเพราะว่าหลายงานก็แล้วก็มีสัญญาไม่เปิดเผยข้อมูลเราก็ไม่อยากจะไปเปิดเผยด้วยแหละจะกระทบอะไรกันโอเคกลับมาอีกครั้งนะครับสำหรับท่านผู้ฟังที่อาจจะพอสังเกตว่าเสียงแบ็คกราวด์ของพวกเราเนี่ยมันเปลี่ยนไปเล็กน้อยนั่นก็เพราะว่าระหว่างที่เราอัดไปเนี่ยไฟเสียอีกแล้วครับอันนี้น่าจะเป็นเทคที่เท่าไหร่วะเทคที่4ของการ ตอนนี้แล้วนะครับผมมาเรามาลุยกันต่อครับผมก็เมื่อกี้เนาะเราได้รู้จักกันแล้วนะว่าประสบการณ์ในการที่พวกเราเคยรับงานกันมาเนี่ยเรารับงานกันรูปแบบไหนกันบ้างทีนี้เดี๋ยวเราจะมาเข้าสู่เมนคอร์สที่เราอยากจะมาเล่าให้ทุกคนฟังก็คือข้อควรรู้ในการรับงานนั่นเอง
ใช่แล้วครับ
สิ่งที่เราจะมาเล่าเนี่ยเดี๋ยวเราจะเล่าเป็นสเต็ปสเต็ปแล้วกันเนาะไล่ตั้งแต่การทำสัญญาเนาะการที่เราจะต้องไปประชุมกับลูกค้าการเตรียมตัวเซตแอนไวรอนเมนต์ต่างๆเพื่อเข้าถึงรีซอร์สของทางลูกค้ารวมถึงกระบวนการในการพัฒนาต่างๆส่งงานเก็บเงินพวกนี้ฮะว่าเรามีขั้นตอนหรืออะไรยังไงกันบ้างซึ่งต้องบอกเลยว่าหลายๆขั้นตอนเนี่ยไม่ควรเอาเยี่ยงอย่างพวกเราเพราะว่าหลายๆอันเนี่ยตอนที่เราจะเอามาเล่าเนี่ยคือเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำอ่ะคือเรามาแชร์ข้อผิดพลาดให้ฟังด้วยแล้วกันแล้วก็มาแนะนำสิ่งที่ควรทำให้ฟังด้วยจะได้ไม่พลาดพวกเรากันเรามาเริ่มที่กระบวนการในการทำสัญญาก่อนดีกว่าครับอูก็ขั้นตอนนี้เน
ี่
ย
ได้ครับ
มีอะไรบ้างครับที่เราต้องสนใจเป็นพิเศษ
ตอนทำสัญญาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็คือเราจะทำหลังจากที่เรารับ requirement มาเสร็จแล้วถูกไหมครับซึ่งพอเรารับ requirement มาแล้วเนี่ยเรามาเขียนว่าเอ้ยเราต้องทำอะไรบ้างอะไรยังไงสิ่งที่สำคัญมากๆที่ไม่ควรมองข้ามก็คือความละเอียดของตัวสัญญาอย่างเช่นสมมุติว่า หน้านี้จะต้องแสดงผลวิดีโอได้อย่างเงี้ยถ้าคุณเขียนแค่นี้เนี่ยมันค่อนข้างจะแบบหยาบแล้วก็เปิดกว้างเกินไปครับเพราะว่าการดิสเพลย์วิดีโอเนี่ยการแสดงผลวิดีโอเนี่ยมันทำได้หลายวิธีมากและถ้าคุณไม่สเปซิฟิกลงไปเลยเนี่ยเขาสามารถที่จะปรับวิธีแล้วคุณก็ต้องทำตามเพราะว่าคุณบอกแล้วว่าก็แค่แสดงวิดีโอได
้
เดี๋ยวลองยกตัวอย่างให้ดูถ้าให้แสดงวิดีโอได้ทำได้ยังไงบ้างลูกค้าเราอาจจะขอส่งลิงก์เป็นลิงก์วิดีโอเปิดได้เลยผ่านเว็บไซต์ส่ง YouTube มาก็ได้ส่งเป็น YouTube ID ก็ได้นะ มึงไปประกอบร่างให้หน่อยสิหรือว่าจะส่งเป็นสตรีม ID แล้วก็บอกเฟรมเวิร์คมาว่าเอ้ยคุณไปเรียกผ่านเฟรมเวิร์คนี้นะอย่างเงี้ยคือมันกว้างมากจนพอตอนที่เราคุยกับคนที่เรารับ requirement อ่ะเขาอาจจะบอกเอ้ยทำแค่นี้ครับสมมุติเราคุยแล้วเขาบอกว่าโชว์ YouTube แต่พอทำไปสักพักแล้วคุณไม่ได้เขียนอะไรไปเลยนะก็จะเอ้ยทำสตรีมมิ่งให้ด้วยสิแล้วเราก็เถียงไม่ได้นะก็ในสัญญาบอกไว้อย่างนี
้
ในสัญญาบอกว่าแค่ทางแสดงวิดีโอไง
จริงแต่ว่าจริงๆอันนี้มันก็พอจะมีวิธีป้องกันเนาะถ้าเกิดว่าโอเคเขายืนยันว่าจะเขียนสัญญาค่อนข้างกว้างเนี่ยก็อาจจะป้องกันได้โดยการที่เวลาประชุมเราต้องทำสิ่งที่เรียกว่า minute long meetingซึ่งอีเจ้ามินิมอลมีตติ้งก็จะเป็นเครื่องมือที่มาช่วยยันด้วยเหมือนกันแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็อย่างที่ว่าครับก็คือถ้าเราการได้ตั้งแต่ระดับสัญญาเนี่ยเราก็ไม่ต้องมาเสียเวลาแบบดีเฟนหรือต้องหยิบมินิมอลมีตติ้งมาดีเฟนอะไรกันซึ่งก็จะค่อนข้างกินพลังงานชีวิตประมาณนึงเหมือนกันเนาะถ้าเกิดทำสัญญารัดกุมก็อะไรก็ดีขึ้นพวกเราอ่ะเคยมีประสบการณ์ในการใช้มินิมอลมีตติ้งในการดีเฟนมาด้วยเหมือนกันก็คือตอนแรกคนที่ดีลงานกับเราเป็นคนนึงเนาะแล้วอยู่ดีๆเขาก็ลาออกไปก็ทิ้งพวกเราไว้ในช่วงท้ายๆของโปรเจกต์ละทีนี้คนที่เข้ามาใหม่เหมือนเป็นโปรเจกต์แมเนเจอร์ที่เข้ามาใหม่ก็ต้องเริ่มตั้งแต่กระบวนการรีไวซ์แทบทุกอย่างใหม่หมดเลยคือแอปพลิเคชันที่กำลังจะถูกรีลีสออกไปเหมือนกับถูกรื้อใหม่หมดทุกอย่างให้เป็นในรูปแบบที่ทางโปรเจกต์แมเนเจอร์คนใหม่ต้องการเราก็เลยต้องใช้ Eminent of Meeting เนี่ยเป็นการยืนยันมาว่าเฮ้ยแต่ว่า PM คนเก่าของคุณน่ะก็คือแบบคอนเฟิร์มแบบนี้มาตลอดนะถ้าคุณต้องการจะเชนแบบ absolutely change แบบนั้นน่ะมันก็ต้องมีกระบวนการในการเปิดเชนหรือว่าทำแบบอะไรบางอย่างเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยเหมือนกันไม่ใช่ว่าจะแบบรื้อทุกอย่างทิ้งโดยที่ไม่สนใจสิ่งที่พวกเราดีลิเวอร์มาเรื่อยๆอย่างนั้น
ใช่ครับ
ทีนี้ในสัญญามีอย่างอื่นอีกไหมที่เราควรจะต้อง
มีที่อยากแนะนำให้ทำแล้วกันก็คือปกติในสัญญาเนี่ยเราจะบอกว่าเราจะทำอะไรบ้างแล้วเราจะได้อะไรตอบแทนใช่ไหมคราวนี้เราหลังๆเนี่ยเราจะชอบเพิ่มไปว่าเราจะส่งงานเขากี่งวดแล้วแต่ละงวดมีอะไรบ้างก็คือแตกโฟสมมุติบอกว่าเราต้องรีนิเวอร์10ฟีเจอร์เงี้ยเราก็แตกว่างั้นในงวดที่1งวดส่งงานงวดส่งงานที่1เราจะทำนี่งวดส่งงานที่2เราทำนี่งวดที่3นี่4นี่5นี่อะไรอย่างงี้ซึ่งแยกกันก่อนบางคนจะเข้าใจว่างวดส่งงานคือส่งงานปุ๊บต้องเรียกเก็บเงินเลย
อ
ันนี้ไม่ใช่สิ่งเดียวกันนะคือส่งงานเนี่ยกูอาจจะแบ่งเป็น7งวดแต่เก็บเงินน่ะกูเก็บ4งวดโดยที่งวดที่1อ่ะเก็บตั้งแต่ก่อนทําก็คือเป็นมัดจําอย่างเงี้ยงวดที่2เก็บเมื่อส่งงานงวดงานที่1งวดงานที่2แล้วจะเรียกเก็บเงินงวด1นะไอ้งวด2นะอย่างเงี้ยครับทำอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆก็คือระบุให้ชัดเจนว่าเราจะส่งกี่งวดงานกี่งวดและเราจะเรียกเก็บเงินกี่งวดเราเรียกงวดงานกับงวดเงินไม่รู้กูตั้งขึ้นมา
จริงๆอันเนี้ยถ้าเกิดว่าลองฟังดูมันก็จะคล้ายๆกับการกระบวนการที่เราพัฒนาซอฟต์แวร์ในรูปแบบของเอาใจด้วยเหมือนกันถูกไหมเพราะว่าเอาใจเราก็จะเป็นดีลิเวอร์งานให้เป็นสปินฟังจากสโคปที่อูบอกก็เหมือนอูก็น่าจะดีลิเวอร์งานทุกประมาณ2สัปดาห์อะไรประมาณอย่างนั้นใช่ไหมถ้าเราเข้าใจไม่ผ
ิ
ด
แล้ว
มันก็จะค่อยๆดีลิเวอร์ไปแต่ว่าเราไม่จำเป็นต้องเก็บเงินทุก2สัปดาห์ก็ได้อาจจะเก็บเงินทุก1เดือนหรืออะไรแบบนี้แต่ข้อดีของการดีลิเวอร์งานบ่อยๆก็คือลูกค้าก็จะได้มาลองรีวิวได้มาฟีดแบคอะไรแบบนี้คือเรามีประสบการณ์ในการ
ใช่แล้ว
ทำโปรเจกต์อันนึงกับในกระบวนการที่ทีมที่เราเข้าไปช่วยตอนนั้นน่ะเขาก็เป็นเหมือนกับทีมวาจายประมาณหนึ่งเวลาที่เราจะดีลิเวอร์งานอะไรเงี้ยทาง Product Owner ของตัวโปรเจกต์เนี้ยเขาก็จะเหมือนกับพยายามช่วยกันเชฟออกมาว่าเฮ้ย งานที่จะ deliver มามันต้องสามารถใช้งานได้นะแล้วก็ค่อยๆเราใช้คำว่าหั่นบางค่อยๆหั่นบางให้มันหนาขึ้นหนาขึ้นเรื่อยๆแล้วอย่างเช่นสมมติว่าเราทำระบบเกี่ยวกับการจองคิวอะไรสักอย่างนึงฟีเจอร์แรก2สปินประมาณแบบ2สัปดาห์แรกที่เราต้องส่งงานให้เขาอ่ะมันจะเป็นฟีเจอร์ประมาณว่าการจองคิวเลยทำยังไงให้มันจองคิวได้โดยที่เราไม่สนใจเรื่องของการล็อกอินหรือการลงทะเบียนเลยนะเขาจะพยายามโฟกัสไปที่คอฟีเจอร์จริงๆถัดไปก็อาจจะเป็นฟีเจอร์เกี่ยวกับการเรียกคิวเนี่ยเราจะค่อยๆดีลิเวอร์งานที่มันใช้ได้จริงออกไปเรื่อยๆเรื่อยๆซึ่งอันเนี้ยมันดีตรงที่ว่าได้รับฟีดแบ็กปุ๊บก็แก้ฟีดแบ็กปุ๊บก็แก้ไม่ต้องมาเซอร์ไพรส์ประมาณแบบ3เดือนผ่านไปพอดีลิเวอร์งานปุ๊บปุ๊มได้ขยะไป1ชิ้นที่ยูสเซอร์ของเขาใช้งานไม่ได้จริงอะไรแบบนี้
ใช่ซึ่งจริงพอเราหั่นแบบเนี้ยมันก็เกิดสิ่งที่เพชรพูดเมื่อกี้จริงๆคือจริงๆอ่ะเขาไม่ต้องมาเทคก็ได้นะแต่พอเราส่งไปอ่ะเขาก็ให้คนมาลองเล่นเลยเพราะว่ามันมีงานอยู่ในมือแล้วก็เอ้ยเอามาลองให้น้องคนนี้ไปลองเล่นเล่นๆแล้วก็มันก็ได้ฟีดแบ็กมาก็ปรับคราวนี้จะมีอีกอันนึงที่สำคัญมากๆก็คือเงื่อนไขในการต่อเวลาหรือว่าเงื่อนไขในการขอเชนต้องใส่ไปในสัญญาด้วยเพราะว่าพอเราทำแบบนี้ครับมันจะมีสิ่งที่เกิดว่าเอ้ยสมมุติเราบอกว่าส่งงวด1เสร็จแล้วเรามันมีไทม์ไลน์ระบุอยู่แล้วว่าเดี๋ยวเราจะส่งงวด2ตอนนี้นะแต่พอเขาลองเทสแล้วอ่ะเขาอยากแก้อ่ะอย่างเงี้ยจะยังไงดีเราก็ต้องระบุไปเลยอย่างของอูของอูละกันเอาของอูอูจะระบุว่าถ้ามีการปรับแก้ครับก็จะเป็นดุลพินิจของอูนะว่าอันเนี้ยเป็น minor change หรือเป็น major change ถ้าเป็น minor change อูอูไม่คิดตังไม่คิดตังแน่นอนส่วนจะบวกเวลาไหมว่ากันอีกทีแต่จะบวกก็บวกนิดเดียวส่วนถ้าอูพิจารณาแล้วว่าเป็นเมเจอร์เชนต้องเปิดเชนรีเควสและเก็บไว้ไปทำทีหลังหรือจะมาถ้าจะแทรกก็คือต้องเอ็กเทนเวลาให้อูเหมือนเป็นยังไงดีสมมติอูแบ่งงานเป็น7งวดใช่ไห
ม
งวด1ละเสร็จปุ๊บอูกำลังทำงวด2จะส่งเขาขอเชนถ้าเขาขอเชนก็คุยกันว่าจะไปทำทีหลังเป็นหลังจากจบ7งวดนี้หรือจะแทรกตรงนี้เลยถ้าแทรกตรงนี้ไอ้3 4 5 6 7ขยับอันนี้คือเราว่าถ้ามันระบุเป็นสัญญาแต่แรกมันจะไม่มีประเด็นมากเพราะว่าต้องเข้าใจก่อนเวลาเรา deliver งานเนี่ยเวลามันเลทอ่ะเขาก็จะบอกไหนสัญญาเขียนว่าส่งวันนี้ทำไมเราส่งช้าแล้วมันก็จะวุ่นวายใช่ไหม
ใช่ใช่
ถ้าเราระบุอะไรเงี้ยเราก็เอามาประกอบกันว่าอ๋อในสัญญาระบุไว้แบบนี้ครับแล้วก็มันเกิดอะไรแบบนี้ขึ้นตอนนี้เวลามันเอ็กเทนเป็นเท่านี้นี่อะไรนี้ก
็
คือเซฟไปก่อนทุกอย่างควรเขียนไว้เพื่อให้เวลามาอ่านก็คือเอ้ยเราคอมมิตเมนต์รันแบบนี้แล้วนะเวลามันไปมันก็ไปง่ายไม่ต้องเถียงกันเยอะ
ก็เรียกได้ว่าเหมือนกับพยายามโปรเทคตัวเองจริงๆมันไม่ได้แค่โปรเทคของคนนักพัฒนาอย่างเดียวนะมันเป็นการโปรเทคเรื่องให้กับทางตัวลูกค้าด้วยเหมือนกันเพราะว่าบางทีเนี่ยมันโอเวอร์สโคปหรือหลุดสโคปหรือว่ามีอะไรเพิ่มเติมมาเขาก็จะได้รู้ว่าเฮ้ยมันเกิดความโอเวอร์สโคปขึ้นมานะเราก็จะได้หาทางแก้ด้วยกันคือทุกลูกค้ามันไม่ได้จบด้วยการโอเวอร์ชาร์จเสมอไปอ่ะมันอาจจะจบด้วยการเฮ้ยพี่ตัดฟีเจอร์นี้แล้วเอาฟีเจอร์นี้มาแทนก็ได้มันอยู่ที่กระบวนการในการคุยกันซึ่งก็จะเข้าสู่ขั้นตอนถัดไปก็คือขั้นตอนของการประชุมนั่นเองใช่ไหม
ครับ
ซึ่งเมื่อกี้เราพูดไปแล้วว่าในการประชุมทุกครั้งเนี่ยในการเจรจาอะไรต่างๆเนี่ยเราอ่ะเป็นคนที่ซีเรียสมากเรื่องการทำ minute of meeting หรือ MOM หรือแม่หรือมัมหรืออะไรเนี่ยแล้วแต่คนจะเรียกเลยคือการทำ minute of meeting สำหรับเราอ่ะคือเราคอนเซิร์นมากๆว่าทุกครั้งที่มีการไปประชุมอ่ะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามต้องมีการทำ minute of meeting และวิธีการเขียนมินิทของเราอ่ะส่วนตัวนะเราจะแบ่งออกเป็น4พาร์ทพาร์ทแรกคือใครเข้าร่วมบ้างในฝั่งของเราและฝั่งของลูกค้าพาร์ทที่2เนี่ยเราจะเขียนเป็นในประมาณว่าวันนี้พวกเราคุยอะไรกันแล้วได้สรุปปฏิอะไรออกมาพาร์ทที่3เนี่ยก็คือสิ่งที่เราอ่ะจะต้องทําต่ออ่ะเช่นเราต้องไปหาข้อมูลอะไรมาตอบเค้าหรือเราต้องไปส่งอะไรให้เค้าภายในเมื่อไหร่อะไรยังไงและอันสุดท้ายคือสิ่งที่ลูกค้าต้องทำเช่นคุณต้องไปเตรียมข้อมูล Master Data มานะคุณจะต้องไปสรุปโลโก้มานะคุณจะต้องไปฟันดีเทลบางอย่างมานะฟันสีฟันอะไรอย่างเงี้ยออกมาเพื่อที่เราจะได้ทำงานต่อได้แล้วทีเนี้ยระหว่างนั้นเนี่ยพอทำเสร็จใช่ป่ะเราก็จะส่งเมลหาผู้เข้าผู้ที่มีส่วนรับผิดชอบทุกคนแล้วก็ให้เขาตอบกลับมาว่าโอเคตามนี้ครับอะไรแบบเนี้ยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราไม่ได้แบบ เขียนเสร็จปุ๊บเราส่งเมลเลยเราจะเขียนเสร็จปุ๊บแล้วเราก็จะส่งให้กับคนที่เป็นPM หรือคนที่แบบคอยดูแลกับเราอ่ะว่าเฮ้ยที่ผมเข้าใจมาแบบนี้มีตรงไหนที่ขาดตกบกพร่องหรืออะไรไม่ถูกไหมครับถ้าเกิดว่าจะปรับแก้อะไรยังไงก็คุยกันตรงนั้นแล้วก็ปรับแล้วค่อยส่งเมลไปมันจะได้แบบมันจะได้ไม่เซอร์ไพรส์คนรับเกินไปอ่ะไม่เซอร์ไพรส์ผู้รับผิดชอบเกินไปเผื่อบางทีการคุยกันมันอาจจะต้องมีแบบเราต้องบริหารความสัมพันธ์กันนิดนึงด้วยเหมือนกัน
ประมาณ
ของอูในการประชุมอูมีอะไรแนะนำเพิ่มเติมไหมครับที่อูได้ใช้บ่อย
ปกติอาจจะมีอูไม่ได้ทำ minute of meeting แบบละเอียดมากส่วนใหญ่อูจะชอบแบบโน้ตไปเฉยว่าใครต้องทำอะไรสรุปแบบย่อๆครับแต่ว่านั่นแหละอูถ้าโดยส่วนตัวอูชอบแบบของเพจมากกว่าเพราะว่ามันละเอียดแล้วก็มันลงดีเทลไปเลยอะว่าใครต้องมาตอบอะไรยังไงเมื่อไหร่อะไรเงี้ย
แต่ข้อเสียก็คือว่ามันเหนื่อยนิดนึงนะตอนทำ คือปกติเราเขียนมินิทอันนึงเราจะใช้เวลาประมาณชั่วโมงนึงอะชั่วโมงนิดๆอะในการที่แบบจะสรุปสิ่งสมมติว่าประชุมกันประมาณ3ชั่วโมงอะไรเงี้ยเราก็จะเขียนเป็นมินิทประมาณเกือบชั่วโมงเหมือนกันเพื่อแบบคือเราเขียนแล้วเราก็พยายามเขียนข้อความให้มันเคลียร์มากๆไม่ให้มันมีช่องคำถามอะไรเกิดขึ้นอ่ะเหมือนเป็นความวิตกจริตส่วนตัวด้วยนิดนึงอะไรประมาณแบบนี้อ่ะโอเคพอเราทำมิติเสร็จแล้วเนาะขัดไปก็น่าจะเป็นกระบวนการในการพัฒนาใช่ไหมฮะ
ใช่
กระบวนการพัฒนาเนี่ยอูมีเทคนิคหรือวิธีในการพัฒนาอะไรยังไงบ้างไหม
จริงๆถ้าให้แนะนำเลยดีกว่าว่าไม่ว่าจะโปรเจกต์เล็กใหญ่ยังไงก็ตามครับจงใช้ซอสคอนโทรลอันเนี้ยพรีเฟอร์มากๆ
ใช่
คือบางคนนะอาจจะคิดว่าเอ้ยทำคนเดียวหรือว่าโปรเจกต์เล็กๆไม่ต้องทำซอสคอนโทรลหรอกแต่ว่ามันเคยมีครับปูทำจะเสร็จแล้วเครื่องพังอ่ะ พังแบบเข้าไม่ได้อ่ะแล้วอูต้องเขียนใหม่ทั้งหมดใน1อาทิตย์คือแม่งพีคมากจริง อันนี้โดนมาโปรเจกต์นึงคือแบบน้ำตาร่วงหลังจากนั้นก็ซอสคอนโทรลทุกโปรเจกต์เลยจะทำกี่คนไม่รู้กูมีซอสคอนโทรลทุกอันคือ ไม่เก็บทุกอย่างไม่อยู่บนเครื่องอยู่บนซอสคอนโทรลก่อนคือมีอะไรกูขึ้นซอสไว้ก่อน
อันนี้ก็สำคัญนะปกติอูใช้ซอสคอนโทรลตัวไหน
อูใช้บิดบักเก็ตครับก็บิด BIT แล้วก็บักเก็ตตะกร้านะ BUCKET
ก็น่าจะเป็นตัวที่นิยมกันประมาณหนึ่งเราส่วนตัวเนี่ยตอนนี้เราก็ใช้บิดบักเก็ตเหมือนกันแต่เมื่อก่อนคำว่าเมื่อก่อนของเรานี่คือ10ปีบวกนะก็คือตั้งแต่รับงานแรกถ้าเกิดไล่ตั้งแต่ยุคแรกๆเลยเนี่ยตอนที่ยุคที่ไม่รู้จักซอสคอนโทรลอะไรเลยอ่ะก็ใช้วิธีซิปไฟล์แล้วก็ยัดใส่ดรอปบ็อกซ์อะไรอย่างงี้หรือเคยมีโปรเจกต์นึงทำกับเพื่อนใช้วิธีเอาโค้ดอ่ะไว้บนดรอปบ็อกซ์แล้วแชร์กันซึ่งก็ไม่ใช่
Yellow.
ว
ิ
ธ
ี
ถูกต้องซึ่งพอผ่านไปหลังจากนั้นก็คือประมาณแบบ4-5 เดือนอ่ะอันนั้นคือเริ่มรับงานตั้งแต่สมัยยังแบบยังไม่เริ่มทำงานจริงๆเลยอ่ะรับงานตั้งแต่สมัยมหาลัยอ่ะก็แบบงงๆงงๆแง้งๆกันเนี่ยก็หลักๆก็โอเคช่วงแรกๆเราก็ใช้พวกของ visualstudio.com ที่มันเป็นเหมือนกับทีม foundation service ของ Microsoft มาใช้ Bitbucket มาใช้ GitLab แต่หลักๆเนี่ยเราก็หลักๆคือเราก็ไปใช้ของตัวเนี่ยแหละ Bitbucket เป็นหลักอันนี้ค่อนข้างสำคัญ
โอ้ Bitbucket นี่มันทำเป็นโปรเจกต์แล้วก็สร้างทีมยัดทีมลงไปในโปรเจกต์เฮ้ยทำได้เยอะมากเลยนะคือเราว่ามันดีมาก
ใช่ๆๆถ้าเกิดว่าใช้เป็นนะคุณสามารถทำเหมือนกับ CICD สามารถออโตเมทดีพอยอะไรต่างๆได้เลยนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณทำให้กับลูกค้าคุณได้ลูกค้าคุณจะรักคุณมากๆอ่ะนึกออกใช่ป่ะคือแค่แบบเราเคยทำประมาณเป็นโฟลว์ขึ้นมาว่าโอเคเขามีซอสคอนโทรลของเขาใช่ไหมเป็น GitLab ก็เราก็คอมมิตเขียนรีลีสอะไรเสร็จเรียบร้อยคอมมิตขึ้นไปสิ่งที่เราทำก็คือเราก็รีเควสต์เมิร์จเชนเขียนทำพูลรีเควสต์เข้าไปพอเขากดเมิร์จปุ๊บก็เข้าสู่ไปลายในการดีพอยใดๆของเขาต่อก็โอเคแฮปปี้ทุกคนแฮปปี้เราแฮปปี้เพราะว่ามันแค่แบบง่ายๆอะไรเงี้ยไม่ต้องมาแบบเอ้ยน้องครับพี่ครับช่วยดีพอยให้หน่อยครับอะไรเงี้ยมันก็ค่อนข้างวุ่นวายถ้าทำได้เนี้ยก็จะแบบเราก็แฮปปี้ลูกค้าก็แฮปปี้แต่ก็ต้องใช้เอฟเฟอร์ตนิดนึงตรงนี้ก็ต้องยอมรับเนาะทีนี้เราขอเพิ่มอีกนิดนึงมันมีเรื่องที่เราค่อนข้างอยากแนะนำทุกคนก็คือเวลาเราเขียน ทำโคดดิ้งอะไรต่างๆครับพยายามเขียนเทสนะโดยเฉพาะโค้ดที่คุณแบบ build from scratch ขึ้นมาโอเคอย่างสมมุติว่าคุณไปใช้ WordPress หรืออะไรโอเคมันก็อาจจะเขียนเทสยากแต่ก็พยายามเขียนเทสหน่อยเนาะไม่ว่าจะเป็นโมดูลอะไรที่เขียนขึ้นมาเพราะว่าการที่คุณทำเทสอ่ะมันจะช่วยให้การ deploy ครั้งต่อไปของคุณง่ายมากขึ้นบางครั้งเนี่ยเราทำ A ทำ B ทำ C อ่ะมีบั๊กที่ A แก้ A เสร็จปุ๊บอ่ะ B พังแก้ B เสร็จปุ๊บ C พังแก้ C เสร็จปุ๊บ A กับ B พังเนี่ยมันจะเกิดเหตุการณ์แบบอย่างเงี้ยเกิดขึ้นซึ่งเราค่อนข้างเชื่อว่าโปรแกรมเมอร์หรือว่านักพัฒนาหลายคนน่าจะเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เพราะนั้นลองเขียนเทสแล้วชีวิตคุณจะดีขึ้นมากๆบอกเลยครับ
ใช่แล้วแต่เขียนยากหน่อย
เออใช่ก็เข้าใจนะว่าเขียนยากแต่ก็เขียนเถอะความนั่นแหละจะสบายขึ้นในภายหลัง
ครับผมโอเคพอเดฟเสร็จส่งงาน
ช่วงเวลาสำคัญครับของเรา
ส่งงาน
เราต้องยังไงบ้างไหมครับพี่อยู
่ส่งงานเนี่ยปกติก็ต้องมีเอกสารส่งมอบปกติไม่ส่งก็ได้แต่ว่ามีก็ดีครับอาจจะเป็นแบบไฟล์ Excel อันหนึ่งที่บอกว่ารอบนี้เรา deliver อะไรบ้างแล้วก็ให้เขาคอนเฟิร์มกลับมาแล้วก็เสร็จส่งกลับมาอะไรอย่างเงี้ยครับ
อ
ย่างน้อยมันเหมือนการ make sure ว่าเขาเอาไปเทสแล้วจริงๆไม่ใช่แค่แบบเสร็จแล้วครับตัวแล้วครับเรียบร้อยดีอะไรเงี้ยเพราะว่าเรากำลังจะ go through สเต็ปถัดไปนะเหมือนเราส่งงานงวด2เงี้ยแล้วบอกส่งแล้วครับแล้วก็เขาก็เรียบร้อยครับตรวจแล้วไม่มีอะไรแต่ว่าเราไปทำเฟส3แล้วเงี้ยแล้วเสร็จปุ๊บกลับมาบอกเอ้ยผมเพิ่งตรวจแล้วมันมีบั๊กอันนี้ครับเราก็จะแบบอ้าวกูต้องกลับมาแก้กลับไปกลับมาอะไรเงี้ย
อันนี้
หรือว่าอยากเปลี่ยนอะไรเงี้ยมันจะวุ่นวาย
อันนี้น่าสนใจก็คือเราเคยมีประสบการณ์ประมาณนี้ก็คือตอนส่งงานใช่ป่ะส่งงานปุ๊บโอเคครับเรียบร้อยเซ็นคือลูกค้าเซ็นแบบด้วยความรวดเร็วประมาณแบบ1วันแล้วก็เซ็นเลยไม่ได้แบบคือปกติเราก็จะให้ระยะเวลาในการที่แบบเอ้ยคุณจะไปลองเทสก็อาจจะหลายวันหน่อยก็ได้นะอะไรเงี้ยประมาณ 2-3 วันในการทดสอบเสร็จปุ๊บ1วันเซ็นปุ๊บเรียบร้อยอ่ะเฟส2เสร็จปุ๊บเซ็นปุ๊บเรียบร้อยเฟส3ปุ๊บเซ็นเรียบร้อยเฟส4เท่านั้นแหละเฟสสุดท้ายเฟสท้ายๆละยังไม่ท้ายปุ๊บเขาบอกว่าที่ทำมาจะต้องแก้เกือบหมดเลยครับพอดีว่าอันแรกอ่ะไปให้real user end user จริงๆใช้อะแล้วเขาบอกว่าเขาไม่ได้ทำงานแบบนี้อ่ะเนี่ยนึกออกใช่ปะคือคนที่ตรวจรับคือเหมือนกับเป็นทางทีม IT หรือว่าเป็นคนที่แบบดูโปรเจกต์เขาก็เซ็นอะไรมาใช่ปะแต่ว่าเหมือนเขาก็เกรงใจเราด้วยเพราะเขาไม่มีเวลาเพราะว่าเหมือนกับคนที่เป็นผู้ใช้งานจริงๆเขาไม่มีเวลามาทดสอบหรือว่ามารีวิวด้วยทาง IT ก็เป็นคนรีวิวให้ตาม requirement ที่เขาได้รับมาเหมือนกันอ่ะพอแบบนี้ปุ๊บอ่ะเข้าสู่โปรเซสในการเชงละซึ่งโอเคเราก็ทำให้นะแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นคือเวลายืดเงินของเขาก็ต้องเสียมากขึ้นอันนี้ก็เป็นปัญหาที่เราก็แบบก็เห็นใจทางบริษัทเหมือนกันแต่เราก็เห็นใจตัวเราเองด้วยเหมือนกันหนึ่งข้อแค่ว่าแต่นี้ก็ต้องการจะขมวดบอกว่าถ้าทำจริงๆอะไรแบบนี้ครับก็พยายามเอาเอ็นยูเซอร์เข้ามาทดสอบจริงๆเพราะไม่งั้นเนี่ยอาจจะเกิดเหตุการณ์ว่าโอเคนักพัฒนาพวกเราได้เงินใช่ป่ะแต่บริษัทได้ขยะไปอ่ะเราก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์อะไรแบบนั้นน่ะใช่ป่ะ
หรือจริงกูว่ามันถ้าเกิดสมมติเราแบ่งงวดเยอะๆอาจจะไม่ต้องเทสยูเซอร์จริงทุกงวดก็ได้ครับก็อาจจะรวบอย่างเช่นบอกเอ้ยถ้าส่งครบ3งวดเนี่ยเอาไปให้ยูเซอร์เทสสักรอบนึงแล้วก็รอฟีดแบคหน่อยเพราะว่าดีกว่าทำไปแล้วต้องมาแก้แบบแก้เยอะ
ใช่ใช่จริงๆมันก
็รอนิดหนึ่งก็น่าจะดีคร
ับ ใช่คือสุดท้ายมันขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละแอปพลิเคชันหรือแต่ละผู้ใช้งานด้วยแหละแต่ว่ายังไงอ่ะการที่มี real user real customer คุณเข้ามาได้ลองใช้จริงๆอ่ะเพื่อที่จะรับฟีดแบคมันดีกับตัวบริษัทมากๆอยู่แล้วแหละแล้วมันก็ดีกับนักพัฒนาอย่างเราด้วยเพราะว่าเราก็จะได้พัฒนาฟีเจอร์ที่มันดีขึ้นไปได้เรื่อยๆด้วยเหมือนกันเนาะ
ใช่ครับ
อันนี้ก็คือการส่งงานนะครับย้ำเลยว
่
าเอาลูกค้าหรือเอาคนจริงๆที่ได้ใช้ระบบจริงๆเนี่ยมาทดสอบด้วยมีอะไรจะได้เคลียร์กันให้จบๆตรงนั้นเนาะ
ครับผม
ท้ายครับถ้าตอนที่สำคัญที่สุดของพวกเราก่อนที่เราจะจุด
รับเงิน
ใช่ยังไงครับอู
รับเงินครับ ก็การรับเงินเนี่ยปกติอูแบ่งเป็นเมื่อกี้คือแบ่งงานเนอะมีงวดส่งงานอันนี้ก็มีงวดรับเงินว่าเราจะรับเงินอันไหนบ้างอันนี้เป็นเอาเท่าที่รับมาแล้วกันเพอร์เฟกต์สุดเนี่ยมีมัดจำครับก่อนเริ่มงานเนี่ยคุณต้องจ่ายมัดจำก่อนส่วนใหญ่เขาให้เราเก็บไม่เกิน 20-30% นะแล้วแต่บริษัทแล้วก็มันจะมีมัดจำอันนึงอีกอันนึงที่ต้องมีเลยก็คือส่งมอบซอสโค้ดนี่คือหัวท้ายแล้วส่งมอบซอสโค้ดเนี่ยไม่ต้องเยอะมากครับสัก 10% ก็พ
อ
10% 20% ไม่ควรเกินเนี่ยแล้วก็ที่เหลือก็เป็นก้อนตรงกลางนะก้อนตรงกลางก็ผู้ว่าแล้วแต่ฟีเจอร์ละกันก็เฉลี่ยให้มันใกล้ๆกันแล้วก็ส่งงานแล้วก็ค่อยๆเก็บเงินมาครับ
ก็จริงๆก็คือแล้วแต่แหละบางทีเขาก็อาจจะไม่มีงวดของการส่งมอบซอสโค้ดก็ได้เพราะเราต้องรีลีฟซอสโค้ดขึ้นซอสคอนโทรลเขาทุก
อ๋อ
เฟสอันนี้แล้วแต่มากๆเลยอ่ะ
แล้วแต่ใช่ของอูส่วนใหญ่จะไม่ส่งซอสจะมีกิจ2อันเนอะก็คือมีซอสคอนโทรลของเราแล้วก็มีซอสคอนโทรลของเข
า
จนกว่าจะไฟแนลได้เงินงวดสุดท้ายก่อนกว่าจะเรียกเก็บงวดสุดท้ายได้ถึงจะสับมิดคอร์สซอสทั้งหมดของเราขึ้นไปที่เขา
โอเคอันนี้ก็ค่อนข้างแต่ส่วนใหญ่พาร์ทของเราเนี่ยจะเป็นลักษณะของ deliver ซอสไปเรื่อยๆเลยเพราะว่างานของเราจะค่อนข้างแบบไปทำบนซอสคอนโทรลของเขาเพื่อที่จะร้อยไปไลน์ในการ deployment อะไรให้เขาไปด้วยอาจจะต่างกัน
เ
พราะแต่รูปแบบของมัน
เพราะว่าของเพชรส่วนใหญ่ทำเป็นระบบเว็บทำ back end front end ถูกไหม
ใช่ครับ
มันก็เลยต้องเขาต้อง deploy ขึ้นเซิร์ฟเวอร์จริงๆเขาเห็นอยู่แล้วเรารู้สึกว่าอย่างนั้นแต่ว่าของอู
มันก็มีวิธีนะบางครั้งเราก็ deploy ขึ้นเซิร์ฟเวอร์ของเราเองอะไรอย่างเงี้ยแหละแต่ก็เหมือนหลัก
ๆแล้วเขาเทส
สว่างก็แบบเปิดกับคุยกันแล้วแบบเอ้ยเนี่ยทำอย่างเงี้ยมันง่ายกับเขาด้วยแล้วในอนาคตเวลาเขาเมนเทนแนนต์ต่อเขาก็มาทำบทเนี้ยไม่ต้องมาแยกบรานด์แยกอะไรกันให้มันวุ่นวายอะไรเงี้ยขึ้นอยู่กับลูกค้าครับไม่มีถูกไม่มีผ
ิดใช่เราว่าแล้วแต
่แต่ว่าที่มีถูกมีผิดเนี่ยคือเอกสารที่ใช้ในการส่งงานและรับเงินครับอันนี้ก
็
มาโตเลยว่าอย่าทำอย่างพวกเราควรทำในสิ่งที่ถูกต้องที่พวกเรากำลังจะบอกอ่ะโอ้ข้อผิดพลาดเวลาที่เราจะรับเงินนี้มีอะไรบ้างครับที่เราว่าแก้เจอกันเนี่ยแชร์ประสบการณ์เจ็บ
ตอนรับเงินตอนรับเงินเนี่ยครับเราจะมีการวางใบแจ้งหนี้นะก็คือตอนเริ่มโปรเจกต์เราจะมีโควเทชันก็คือใบเสนอราคาว่าโปรเจกต์เนี้ยเราตีราคาเท่าไหร่สมมติแสนหนึ่งพอแสนหนึ่งมันก็แบ่งงวดนะพอแบ่งงวดเราจะเก็บงวดแรกแล้วก็บางวางใบแจ้งหนี้ไป
ครับ
คราวนี้เนี่ยในใบแจ้งหนี้เนี่ยมันจะมีตัวหนึ่งที่เรียกว่าเครดิตคุณให้เครดิตเขากี่วันเขาถึงจะจ่ายได
้30วัน45วัน60วัน90
ใช่คราวนี้เนี่ยคุณต้องดูให้ดีว่าไอ้ตัวเครดิตเทอมที่คุณใส่ไปอ่ะมันโคเวอร์วันตัดเงินเขาเปล่าวันจ่ายมันมีบริษัทใหญ่มันมีวันจ่ายนะก็จะจ่ายเดือนละวันอย่างเงี้ยแล้วสมมุติเราให้เครดิตสมมุติว่าสารว่าเอ้ยเขาให้เครดิต15วันปรากฏว่าอูไปวางวันนี้สมมุติวันที่อะไร20สมมุติวันนี้25ให้เครดิต15วันก็คือคุณต้องจ่ายวันที่10เดือนหน้านะแต่เขาตัดจ่ายวันที่15สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือพอไอ้คนเซ็นจ่ายเรียบร้อยไปถึงบัญชีครับบัญชีเห็นเครดิตเธอไม่พอไปทำมาใหม่ทำใหม่เลยนะต้องออกใบใหม
่วันไม่ตรงใช่ไหมวันไม่ลงล็อก
วันไม่ลงล็อกก็คือกลายเป็นว่าถ้าเขาสั่งจ่ายวันที่15เขาจะผิดสัญญาไงเก็ตไหมในใบนั้นมันเหมือนใบสัญญาว่าคุณจะต้องจ่ายเงินภายในวันที่10แต่เขาตัด15เว้ยอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ไปทำมาใหม่นะคะได้ครับต้องไปเริ่มโปรเซสใหม่ทำใบใหม่ส่งไปให้ในเอเซนในพีเซนยื่นใหม่จนถึงบัญชีปรากฏแม่งเลื่อนไปเดือนถัดไปทำใหม่อีกรอบ
คือจริงๆเนี่ยถามว่าเราเข้าใจนะว่าอูจะต้องรู้สึกว่ามึงแกล้งกูแต่ว่าความเป็นจริงอ่ะมันไม่ใช่นะคือมันเหมือนกับว่ามันเป็นมารยาทพื้นฐานนะที่ไอ้มันก็เป็นความรู้พื้นฐานที่เราอ่ะต้องรู้ด้วยเหมือนกันว่ะเรื่องเนี้ยใช่ป่ะ
ใช่ ใช่คือตอนแรกเราไม่รู้เว้ยเราก็รู้สึกว่าทำไมกูต้องทำใบหลายรอบจังว่าวุ่นวายจังว่าอะไรเงี้ยตอนหลังๆก็เริ่มรู้สึกว่าเออจริงๆพอเราไปทำหลายบริษัทก็มันเป็นเหมือนกันหมดไงเราก็เลยรู้สึกอ๋อเขามีวันตัดเราต้องรู้นะว่าเขาตัดเดือนละกี่ครั้งจ่ายวันไหนเราก็ต้องเอาเครดิตเทอมให้มันครอบไว้สมมติบอกว่าบริษัทเนี้ยตัดเดือนละครั้งเราก็อาจจะเอ้ยงั้นให้ไป 4-5 วันแล้วกันอย่างเงี้ย 4-5 วันก็โคเวอร์แล้วหรือว่าให้2เดือนเลยโคเวอร์แน่นอนตรงไปเนี่ยเซ็นจะเลทจะเหลืออะไรเนี่ยผ่านคือครบแน่นอนอะไรเงี้ย
ก็เป็นข้อควรระวังจริงๆเราก็เคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับพวกอีใบพวกนี้เหมือนกันคือครั้งนึงเนี่ยเราเคยไปรับงานที่ต่างจังหวัดแล้วกันประมาณเดินทางไปประมาณระยองเงี้ยแต่ว่าพอไปถึงปุ๊บเนี่ยก็โอเคก็วันนั้นก็คือต้องไปออนไซต์เขาเนาะก็โอเคขับรถไปอย่างดีพอวันเสาร์ปุ๊บเข้าไซต์ไปนั่งทำงานปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บเสร็จเรียบร้อยก็จะเอาเอกสารไปส่งแต่ผลคือเอกสารไม่ถูกต้องบางอย่างเช่นตัวเลขไม่ถูกหรือว่าอะไรประมาณแบบนั้นอ่ะสุดท้ายเขาก็บอกว่าต้องไปทำใหม่นะคะเอกสารไม่ถูกค่ะตัวเลขไม่ถูกหรืออะไรประมาณแบบนั้นอ่ะซึ่งเราก็คิดว่าอ่ะโอเคทำใหม่ไม่เป็นไรเว้ยเดี๋ยวกูปริ้นอะไรแถวนี้ก็ได้แต่ลืมไปว่ามันต้องมีตาประทับและลายเซ็น
ใช่จำได้นึกออกละ
มันก็ต้องมาเอาตาประทับและลายเซ็นของคุณเดชชาติที่กำลังคุยกับผมอยู่ตรงนี้และอยู่ที่กรุงเทพมหานครใช่ครับผมก็เลยก็ต้องขับรถกลับมาที่กรุงเทพแล้วก็ค่อยเอาไปส่งในสัปดาห์ถัดไปอะไรแบบนั้นอันนี้ก็สำคัญนะเพราะว่าพวกเอกสารนะคุณเขียนผิดเขียนถูกแล้วส่งไปเนี่ยก็มีปัญหาตอนหลังๆเนี่ยก็เลยแก้ปัญหาโดยการว่าโอเคเอกสารจะส่งประมาณแบบนี้ก็ส่งไปให้กับทางโปรเจกต์แมเนเจอร์หรือแบบคนที่ดีลงานกับเราอ่ะช่วยรีวิวก่อนว่าถูกไหมครับถ้าถูกเดี๋ยวผมจะเอาตัวจริงไปยื่นให้นะครับเพราะว่าตอนที่เราทำตอนนั้นนะเขาพรีเฟอร์กระดาษอ่ะเขาไม่ได้แบบให้เราส่งอิเล็กทรอนิกส
์
นั่นแหละ
จริงๆตอนนี้ก็พรีเฟอร์กระดาษนะ มันจะมีอารมณ์ประมาณว่าบางอันน่ะเป็นอิเล็กทรอนิกส์ได้ครับแต่ว่าบางอันน่ะถ้าจำไม่ผิดพวกใบแจ้งหนี้น่ะไม่ได้เลยใบแจ้งหนี้ยังไงต้องเป็นเปเปอร์
เพราะเขาต้องเก็บเป็นหลักฐ
านแต่ควอเทชันเป็นใช่แต่ว่าใบควอเทชันเป็นอิเล็กทรอนิกส์ได้อะไรประมาณเนี้ย
ใช่ครับก็
แล้วแต่ที่
อย่าเดี๋ยวพลาดเหมือนพวกเรานะครับ
โอเครับเงินเสร็จเราลืมเรื่องหนึ่งจริงๆเป็นเรื่องที่สำคัญมากครับนั่นก็คือการจ่ายภาษีครับ
เอ้ยเรื่องนี้สำคัญนะก็เพราะว่าเวลาเราไปทำงานเนาะบางทีเขาก็จะออกใบเขาเรียกว่าอะไรนะใบรับเงินใช่ไหมแล้วก็จะมีหักภาษีนะที่จ่ายทีเนี้ยผมเคยเห็นอูอ่ะไปไล่ตอบคำถามในกลุ่มของฟรีแลนซ์หรือว่ากลุ่มที่รับงานอะไรเงี้ยที่เขาถามว่าเอ้ยผมต้องยื่นภาษีไหมเนี่ยเขาหักภาษีผมไปแล้วไม่ต้องยื่นได้ใช่ไหมไงครับตอบให้ชื่นใจ
คำถามคลาสสิกครับต้องยื่นนะครับคุณคุณต้องไปอ่านคุณต้องทำความเข้าใจก่อนว่าภาษีที่เขาหักครับเขาเรียกว่าเหมือนหักล่วงหน้าไว้ก่อนครับ
เครดิตภาษี
หักไว้ก่อนดังนั้นเวลาคุณจะไปสิ้นปีเนี่ยคุณจะต้องไปยื่นว่าคุณมีเงินได้เท่าไหร่แล้วเขาหักภาษีคุณไปแล้วเท่าไหร่เราก็จะคำนวณออกมาว่าเขาหักไปเกินหรือเขาหักไปน้อยเกินไปดังนั้นเนี่ยก็คือไม่ว่าจริงๆได้เงินได้มาหมดอะยังไงต้องยื่นคุณไม่ต้องสนใจว่ามันหักไปแล้วเท่าไหร่อ๋อเวลายื่นต้องรู้เลขนะสมมุติบอกว่าคุณมีเงินได้มาแสนหนึ่งเขาหักไป 3% หักไปเท่าไหร่วะ 3,000 คุณไม่ได้ไปยื่น 97,000 นะคุณยื่นว่าคุณได้เงินมาแสนหนึ่งแล้วหักไปแล้ว 3,000 งงไหมบางคนก็ไปใส่เลข 97,000 หักไปแล้ว 3,000 เลขผิด
ก็ดูดีๆตรงนี้จริงๆมันมีวิธีในการยื่นอยู่แหละแต่ว่าใจความสำคัญที่เราอยากบอกก็คือว่าไม่ว่าคุณจะมีรายได้ไม่ว่าจะเป็นงานฟรีแลนซ์หรือทำอะไรก็ตามอ่ะรับรีวิวหรืออะไรเงี้ยควรจะยื่นภาษีให้หมดเพราะว่าถ้าไม่ยื่นเนี่ยมันจะมีปัญหาทีหลังแหละที่เรากังวลแทนเนาะเช่นแบบไอ้คุณมาโดนภาษีย้อนหลังอะไรเงี้ยมันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่เราก็เลยค่อนข้างแนะนำว่ายื่นไปให้หมดเถอะจะได้แบบเคลียร์กันไปมาโดนภาษีย้อนหลังมันไม่ค่อยสนุกอ่ะ ต้องไปหาเอกสารแล้วก็ต้องไปสรรพากรไปนู่นนี่นั่นทำให้ถูกต้องตั้งแต่แรกไปดีที่สุดอย่าหลบเลี่ยงอย่าหนีภาษีอะไรเลยยื่นไปเลยให้มันชี้ชูไป
เนี่ยพอพูดถึงเลี่ยงภาษีเนี่ยคนเรามีคนหนึ่งตอบถ้าเราจำไม่ได้ใครนะแต่เขาตอบว่าเนี่ยก็รับเงินสดสีไม่ต้องยื่นโอ้โหผมนี่จะบอกเลยคุณไม่เคยเจอบินเงินสดซะแล้ว
อีรับเงินสดเนี่ยน่ากลัวนะ
คือต้องบอกงี้ครับว่าการที่เราจะเสียภาษีเนี่ยเอาจริงๆคือในระบบภาษีเนี่ยมันเกิดจากว่าคนที่จ่ายเงินเราอ่ะเอาเงินที่จ่ายเราไปบอกสรรพากรว่าเนี่ยเขามีค่าใช้จ่ายนะจ่ายให้นายคนนี้ไปจำนวนเท่านี้บาทเนี่ยมันก็มีเรคคอร์ดแล้วแล้วถ้าเราไม่ยื่นก็คือนั่นแหละก็จะโดนภาษีย้อนหลังในอนาคตปีนี้อาจจะรอดตรวจไม่เจอแต่ปีไหนสุ่มเจอขึ้นมาก็ย้อนหลังครับแล้วก็คิดดอกด้วยอะไรประมาณนี
้แนะนำครับทำให้ถูกต้องครับอันนี้พูดซ้ำเลยทำให้ถูกต้องดีที่สุดเพราะว่าไม่งั้นเหนื่อยแล้วก็เดี๋ยวนี้เนี่ยพวกระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆของทางสรรพากรเนี่ยมันจีเนียสขึ้นทุกวันนะไม่ใช่ว่าเราไม่ได้อยู่ในยุคที่ทางการหลบเลี่ยงภาษีง่ายๆเหมือนเมื่อก่อนเราไม่ได้อยู่ในยุคกระดาษอะทุกอย่างมันเชื่อมกันหมดอยู่แล้วค่าใช้จ่ายหลายๆอย่างของบริษัทจดทะเบียนต่างๆอะเวลาเขามีรายจ่ายเขาก็ส่งสรรพากรทุกเอ้ยเขาเรียกว่าอะไรนะส่งพวกแท็กแวดอะไรเงี้ยไปเรื่อยๆถูกไหมพวกนี้มันก็เป็นหลักฐานที่มาไว้ในการคอสเช็คว่าเราไม่ได้ยื่นหรือเรายื่นไม่ครบได้ด้วยเหมือนกัน
ใช่แล้วครับ
ครับผมอันนี้ก็ระวังกันนะครับ
ก็ประมาณนี
้โอเคก็ยังไงดีครับพี่โอจะเปิดรับงานเลยไหมครับตอนนี
้ไม่รับครับ งานเยอะพอแล้ว
ก็จริงๆเรื่องรับงานเนี่ยก็ส่วนตัวผมเนี่ยช่วงนี้ผมอยู่ในช่วงพักรับงานคือผมจะมีธรรมชาติในการรับงานก็คือรับ2ปีเว้น2ปีเป็นอะไรประมาณแบบนั้นก็เหมือนกับเป็นวิธีทำงานส่วนตัวของผมเพราะว่าก็ตอนรับงานก็รับใช่ไหมแต่ตอนพักก็คือเราก็จะได้เอาไปเวลาไปพัฒนาสกิลด้านอื่นของเราด้วยอันนี้ก็เป็นวิธีส่วนบุคคลด้วยก็นั่นแหละช่วงนี้ก็เลยเป็นช่วงที่ไม่ได้รับงานแต่ก็อยาก
จะ
แนะน
ำครับ
อะไรนะ
ทำไมนายไม่บอกเราจะได้หยุดด้วย
เพราะว่าอันนี้แชร์ส่วนตัวคือเรารู้สึกว่าการทำงานแบบมากเกินไปอ่ะมันเบิร์นเอาท์แล้วมันเหนื่อยเราก็เลยมีความแบบเนี่ยช่วงประมาณแบบเนี้ยกำลังดีเราได้รีชาร์จแล้วก็ได้แบบรีเฟรชตัวเองอะไรอย่างงี้ด้วยแต่ก็บางคนก็บอกว่าก็ไม่ใช่วิธีที่ดีนะคุณก็ควรจะรับงานแบบดีๆประมาณแบบพอประมาณต่อเนื่องกันหรือเปล่าอันนี้ก็แล้วแต่เนาะแต่ว่าเราค่อนข้างให้ความสำคัญกับว่าการแบ่งเวลานิดนึงอ่ะนั่นแหละ
ครับผม
หลังๆก็จะเป็นคนนิสัยแบบเลือกงานนิดนึงงานอะไรที่แบบดูแบบเคยทำแล้วก็จะไม่ค่อยทำอะไรเงี้ยอยากทำงานที่ไม่เคยทำมากกว่าเพราะว่า
เราก็จะได้เรียนรู้แล้วว่าสนุก
ใช่
ได้เรียนอะไรใหม่
ๆนั่นแหละครับก
็คุณไปทำสาย data pipeline ให้ผมเถอะผมหาคนมาช่วยทำอยู่นะ
ได้มา
ให้โจทย์ไว
้โจทย์ไว้เดี๋ยวสักวันหนึ่งผมจะมาอัดเอพิโซดที่อดครวญเกี่ยวกับ Data Pipeline ให้ฟังอ่ะโอเค
ครับ
ก็ประมาณนี้ครับสำหรับวันนี้ในเอพิโซดพอดแคสต์ของเราเนี่ยได้อัดมาแบบมาราธอนมากๆคือเราอัดมาตั้งแต่บ่ายถ้าพูดกันตรงๆอ่ะประมาณอัดแบบช่วงบ่ายเนี่ยอัดแล้วก็ไฟล์พังไป2รอบก็เลยบอกว่าไม่เอาละไปกินข้าวก่อนแล้วก็มาช่วงค่ำแม่งพังไปอีก2รอบและเทคนี้น่าจะเป็นเทคที่5ที่คุณกำลังฟังอยู่นะครับผมก็ขอบคุณสำหรับการติดตามมากๆถ้าเกิดว่าใครอยากให้เราเอาเรื่องอะไรมาพูดหรือว่าอยากจะแนะนำติดชมอะไรพวกเราก็แวะมาพูดคุยได้ที่เพจ The Episode Podcast นะครับโอเค
ครับผม
ก็สำหรับตอนนี้ไปแล้วสวัสดีครับ
สวัสดีครับ